levan sangre. Os arrozales ficaron cubertos de homes.
A loitar.
O Vietnam voan bolvoretas ensanguentadas y Ochan está cementado de pisadas extranjeras.
A loitar.
No Vietnam estoupan diariamente millóns de dólares e polo mundo escoitanse de cote laios de fame.
A loitar.
No Vietnam morre a liberdade afogada polos avíos e os homes choran e berran.
A loitar.
No Vietnam, os ríos xa levan sangue. Os arrozales ficaron cubertos de homes.
A loitar.